Mēs esam ļoti nobežījušies par šo situāciju. Runa ir par 6 miljārdiem eiro. Runa ir par pilnīgi jaunas paudzes vispār tādu lēcienu attīstībā un patiesībā arī par tādu sapni, ja mēs tā runājam, ka mēs varēsim Rīgā beidzot atkal iekāpt modernā ērtā vilcienā un aizbraukt līdz Berlīnē vai tālāk. Ja. Un ziņas par to, ka projekta vadībā ir nepilnības, ka šeit ir pārvaldības problēmas, ka projekts kavējas un tā tālāk, pie kam tieši Latvijā nevis tur kādas kaimiņu valsts rīcības dēļ, ja. Bet tieši tajos jautājumos, kas skar mūsu atbildību, tas mūs dara ļoti bažīgs, un mēs vēršamies šobrīd ar vēstuli pie ministra prezidenta ar aicinājumu iesaistīties šajā jautājuma risināšanā un pārņemt kontroli par to, kas šajā projektā notiek. Esmu pateicīgs, ka Jānis Vitenbergs, tautsainiecības komisijas vadītājs Saeimā, ir sasaucis plašu sēdi, pieaicinot visas iespējamās puses ministriju un Eiropas dzelzceļa līnijas un Arbi Rail un tā tālāk. Līdz ar ko es tiešām ceru, ka mēs noskaidrosim visus būtiskos apstākļus, kas tad ir šo te bažu iemesls, un es ļoti ceru, ka ir arī tālākais rīcības plāns, kā to risināt.